Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Аның 4-нче курултайына моңарча әле Казанда да булмаган кунаклар килде. Бүген Азатлык дулкыннарында исә курултайга бармаган татарлар белән очрашулар көтә сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа гасыр телевидениесе 1-нче тапкыр яшьләр катнашында үзебез исемле ток-шоу күрсәтте. Бу яңадан кабатланырмы? Яшьләр сәхифәсендә шул хакта сөйләшү көтә сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Шимбә көнне кунаклар үз төбәкләренә юлга чыкты. Казанга килгән делегатлар арасында Америкадагы татар мәхәлләсе вәкилләре дә бар иде. Бүген исә конгресста катнашмаган, әмма Америкадагы татар тормышындагы әүзем әгъзаларының берсе, Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камилә белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган? Балалар ничек тәрбияли. Теманы Бикә Тимерова дәвам итә.
Наилә һәм Альберт Сабировлар гаиләсе белән Азатлык дулкынында танышкан идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Американың Рочестер каласында яшиләр. Чыгышлары белән икесе дә Татарстаннан, икесе дә табиб. Америкага кадәр Япониядә яшәгәннәр. Шунда беренче кызлары туган. Япониядә алар фәнни эшләрен алып барган. Татарстан һәм гомумән Русиядән бик нык аерыла торган илдә. Япониядә җәмгыятькә кушылырга, андагы тормышка җайлашырга авырмы? Үз-үзләрен тану, татарлык хисен саклау мөмкин эшме? Шул хакта Наилә Сабирова белән әңгәмә кордык. Сөйләшүне Япониядагы тормыштан башлыйбыз.
Без тордык Уэйта шәһәрендә, это Кюшу. Әйе.
Сибирьләрендә, Русиянең. Япониягә беренче килгәч, Русиядан соң, СССР җимерелгән еллардан соң,
зәр җыладым. Беренче елны шундый җыладым. Әнем, әтеем, татар жырларын гүл миңа салып кына торалар иде. Мені құтқарды қызымның туы. Бажым білән шындым, ғайлә мәшәкәтінді. И аннары әзірәк кенә Японияны күрә башладық, матур жерләрін. И әзірәк кенә күңіл бізгә ұшап кетті. Мы там с японскими татарами познакомились. 1909 елда революция вахытында әбиләре, бабайлары киткән Кытайга, аннары Кытайдан аларның семьялары белән киттеләр Японияга. Хәзер 2 кеше травня Японияда. Сестралары и бабайлары бөтенсе монда Сан-Францискода. Может, беләсегездер Ркия Сафа. Ркия Сафа гаиләләре. Шулар белән таныштык Японияда.
Японияда 4-5 ел яшәгәннән соң Сабировлар гаиләсе Америкага күчә. Анда да алар җирле татарлар белән очраша. Нью-Йоркта Сабантуй үткәрелгән җирне таба, Нью-Йорк татарлары белән таныша. Хәзер андагы татарлар белән аралашып яшиләр. Казан белән дә алар гел элемтәдә. Телефоннан сөйләшеп торалар, интернет аша телевидение тапшыруларын карап баралар. Чит илдә бу гаилә үзләрен кем итеп хис итә? Татарлармы алар, Русия кешеләреме, әллә Япониядан күчеп килүчеләрме? Бу сорауны Наилә Сабировага бирдек.
Конечно, наши дети это уже американцы, как сказать. Безнең балалар уже әйе Америка кешеләре. Бәләкәй кызыбыз Әдилә, ул ике илнең ватандашы. Америка белән Россия татарча тәрбияләнә. Әбигә, бабайларга, дәвәнигә, дәвәтигә, как сказать, хөрмәт белән, әбиләрне, бабайларны онытмаска.
Сезне ничек тәрбияләрләр шулай, дим, сез балаларыгызны?
Я думаю, что со мной было строже. Әбиләр, әтиләр, көне буе эшләделәр, без бер үзебез, как ключ на шее, целый день во дворе. Оларак булган сайын, балалар кадерлелек.
Татарча сөйләшәсезме балалар белән?
Иптәшем татарча белә, но иркен сөйләшми. И үзебездә урыс телен интермаска әзрәкне балаларга сиңдерергә телне. Тел стратегиясен була. Мин хәзер ничә ел татарча да сөйләшмәдем. Авыр сөйләшүгә.
Әтием миләр белән ничек сөйләшәсең?
Әти белән
балалар ничек сөйләшә, әби бабай белән?
А, по-русски. Татарча сөйләшә алмыйлар.
Қозаннан кеткәндә нинди дә булса чит телне беләдер егезме? Инглизчә?
Юк. Мәктәптә немец телен өйрәндек. Инглиз теле, япон теле, Япониядә өйрәндек.
Менә Япониядә чит илдән килгән кешегә, бигрәк тә Русиядән, Татарстаннан килгән кешеләргә ничек карыйлар, чит кешеләргә?
Ну, Япониядә син һәр вакыт чит ил кешесе буласың. Син беркайчан да японец була алмыйсың.
Япониядә әйттегез, син һәр вакыт чит ил кешесе буласың дип. Америкада җәмгыятькә керергә, интеграция мөмкинме? Ничек хис иттегез үзегезне? Сез монда үзегезне чит ил кешесе итеп хисләсезме, ят кеше итеп?
Юк. Юк. Америкада зря күп чит ил кешеләре.
Әйе,
бөтенсе шундый. И шуның өчен син дә алар белән бергә булгач
Қиынықлар кесесмесіз?
Йоқ. Қиынықлар.
Сіз мұнда шетел кішілері білен танышқанда, өзіңізді неше кетіп таныштырасыз? Сіз Русия кішілері деп ме, яки анда Қазан Татарстан деп айтасыз ме? Неше таныштырасыз?
Біз айтабыз, біз Россиядан, яши біз Қазанда, но бір бітін кіші бізге сұры. Қазан, ол Қазақстан ма? Бітін кіші шылай сұры. Без әйтәбез, юк, Казан ул Татарстан, Мәскәүдән җирак түгел. Һәр вакыт шулай әйтәбез, юк. Без әйтәбез, без татарлар, без мусульманнар, һәр бер кешегә, ну, кешеләр кайсы берсе аңламыйлар.
Кая
икән? Әйе.
На Русиядә беләләр.
Әйе. Әйе, Мәскәү, Россия, әйе, Казанны шулай, как сказать, не все особо знают.
Наилә Сабированың олы кызы 10 яшьләр чамасындагы Камилә Япониядә туган, хәзер Америкада укый. Татарстан, Казанны әти-әнисе, әбисе сөйләгәннән генә белә. Камилә гимнастика остасы буларак хыяллана. Шушы шөгыле турында безгә дә сөйләде.
А меня зовут Камила, мне 9 лет, и я делаю очень хорошо гимнастику. Я гимнастику делаю 3 лет уже, и это очень тяжело.
А что знаешь о Казани?
Казань очень большая страна, да, город, и там все мои дяди и тети, все мои родственницы.
Камиля татар җырларында ишеткән. Әби килгәндә җырлар белән диск алып килгән иде, шуларны мин күп итеп тыңладым дип сөйләде безгә Америкадагы Камиля Сабиров.
Қазақстанның Семей шәһәрінен 100 шақырымнап яраклықта Бәшкүл ауылында қазақлар белән татарлар ғасырлар буена бергә яши. Алар ортақ телдә сөйләшә, ғұрып-ғәдәтләрен бергә саклый. Шунда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Көнчыгыш Қазақстан өлкәсенең Бесқарағай районында Семипалатинский шәһәреннән 100 шақырым яраклықта үзенең төзек матур йортлары, гөмбәзле, манаралы мәхәббәт мәчете, югары мәдәнияте Булдыклы кешеләре булган бер авыл бар. Башкүл, үзләренчә әйтсәк, Башкүл дип атала ул. Тарихи мәгълүматларга караганда, 19-нчы гасыр башында күл буендагы матур бер урынга Насыр исемле татар кешесе килеп тора башлаган. Соңрак бу урынның җиренә, суына кызыгып, башкалар да килеп төпләнгәннәр. Шулай итеп, 1837 елда Башкүл авылы барлыкка килгән. Бүгенге көндә анда 130 хуҗалык бар. Халкының күпчелеге татарлар, әмма бездә башка милләт вәкилләре дә яшиди. Авылда мулла вазифасын үтәүче Тәлгат Исмаилов.
Авылыбыздә һәр татарларга нәтиҗә түгел, 9 төрле нациябыз бар. Шу башыбызда бар, Украинада, татарда, казакта, молдаванда, нәрсе бар югарыда, дөнгәнедә.
Бәлки шул сәбәптәндер, авылда яшәүче татарларның теле әдәби телдән шактый аерылып тора дип сүзен дәвам итә Тәлгат әфәнде.
Бездә ни татар шәймәс, ни казакъ шәймәс. Үзебезнең бер телебез бар. Барлык бездә яшәүчеләр руслай сөйли.
Башкүлнең татар мәдәният үзәге рәисе Люция Хамитова да авылларында татар теленең үзенчәлекле булуын ассызыклады.
Башкүлебезнең үзенең бер теле. Казаклар бер-бере белән исәнмесез дип исәннәшә. Татарлар казакларны күргәндә сәламәтсезбе дип исәннәшә. Ул бер-бере белән казак-татар аралашкан шундый йомшыл Башкүл авылыбыз.
Авылда күп төрле милләт вәкилләре яшәү сәбәпле, катнаш гаиләләр дә бик күп ди, Люция ханым.
Безнең Башкүл авылында аралаш гаиләләр бик күп. Татарлар казаклар гаиләне, казаклар татар кызларын ала.
Башкүлдә балалар туган телләрен асылда гаиләдә өйрәнәләр. Тәлгат әфәнде сүзләренчә, 1929 елда ачылган татар мәктәбе хәзер казах мәктәбе буларак эшли.
Өлкәннәребез әйтүе буенча 60-нчы елларга мы татар мәктәбе булган. Аннар 11 еллык казак мәктәбенә әйләнде инде хәзер.
Башкүл татарлары Татарстаннан еракта, төрле милләт халыклары белән оралашып яшәсәләр дә, үзләренең гореф-гадәтләрен, җыр биюләрен, милли йолаларын онытмаганнар.
Аллага шөкер, әле югалтмалык сөйләшеп тә ятабыз. Ата-бабалардан килгән гореф-ләребезне югалтмыйбыз. Кулыбыздан килгән шалга апарабыз. Татарыбызның дәстүрен бер нәрсәндә югалтмашка тырышабыз.
Бу Тәлгат Исмаилов булды. Башкүл авылында район күләмендә эшләүче татар мәдәният үзәге оешкан. Әлеге үзәк төрле юнәлештә эшләр алып бара. Башкүл татар үзәгенең максаты һәм башкарган эшләре турында аның рәисе Люция ханым Хәмитова түбәндәгеләрне сөйләде.
Мәдәни җәмгыять үзәге булгач, балаларыбызны татар итеп тәрбияләү, татар мәдәниятенә өйрәтү, укуга өйрәтү. Үз телләрен белүгә, сөйләргә, яхшылап өйрәтүгә телибез.
Башка авыллардан татарларны табасызмы? Берәр төрле ансамбльме, берәр төрле коллектив бармы?
Башкүл йолдызлары исемле татар ансамбле оештырдык. Башка авылларда да ансамбльләр бар. Район буенча һәммә татарларны мәдәниятка җәлеп итәбез. 96-нчы елны өлкән район Сабан туй булды. Шуннан бире Башкүл авылында үзебез генә үткәзеп утырган авыллык сабан туйлар елда оештырылып утыра.
Татар мәдәният үзәге дини юнәлештә дә эш алып бара. Үзәкнең активистлары тырышлыгы һәм авыл эшмәкәрләре кеше белән 1996 елның июнендә авылда мәчет төзелеше башланган һәм ул 1999 елның август аенда күпсанлы кунаклар катнашында тантаналы рәвештә ачылган. Авылның чисталыгы, төзеклеге турында да кайгырталар татар үзәге активистлары. Алар 2002 елда Башкүлгә тоташкан Шабра тугаен чистарту эшенә алыналар. Техника белән ярдәмне Ринат Хамитов һәм Илдар Байканов күрсәтә. Тугай тәртипкә китерелә, агачлар утыртыла. Шулай итеп, булачак паркка нигез салына. 2004 елда Башкүлдә мәктәп директоры Рауил Яруллин тырышлыгы, укытучылар, мәдәният үзәге активистлары ярдәме белән авыл тарихы музее ачыла. Музей ачу тантанасы чын мәгънәсендә бәйрәмгә әверелә. Күңелле уеннар, бәйгеләр, спорт ярышлары оештырыла. Семей шәһәреннән дуслык ансамбле килеп чыгыш ясый. Башкүлдә гадәттә Сабантуй бәйрәмендә зурлап үткәрәләр. Кунаклар күрше-тирә авыллардан, районнардан һәм башка төбәкләрдән дә булалар. 2007 елның Сабантуе авылның 170 еллыгына багышланып, аеруча зурлап үткәрелде. Кунаклар анда Казахстанның төрле шәһәрләреннән, Татарстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән килгән иделәр. Татарстан президентының тәбрикләвен Татарстан Республикасының Казахстандагы илчесе Илдус Тарханов җиткерде.
Күп милләтле Татарстан халкы һәм үз исемемнән сезне кайнар сәламлыйм. Һәм милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итәм.
Соңыннан химаяче Ринат Хамитов ярдәме белән авыл тарихына һәм Сабантуй бәйрәменә багышланган Башкүл кичләре һәм Зур Казахстанда кичкенә Казан дип исемләнгән фильмнар чыгарылды. Ринат әфәнде бу фильмнар язылган дискларны ноябрь аенда Семейдә узган Көзге Иртеш моңнары фестивале лауреатларының һәммәсенә дә бүләк итте. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген Азатлык радиосының Татар Башкорт сәхифәсендә дөньяның төрле почмакларында яшәүче татарлар турында сөйләшәбез. Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үтеп китте. Шимбә көнне кунаклар үз төбәкләренә юлга чыкты. Ә Казанда бер кайчанда булмаган һәм конгресста катнашмаган татарлар тагын да күбрәк. Үзбәкстанда яшәүче татар гаиләсе Гөлҗихан ханым һәм Рауил әфәнде Фәхретдиновларның туган ягы Омск өлкәсе. Элек еш кайткан булса, хәзер алар бу якларга берничә елга бер генә кайта ала. Безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиевага алар икътисади авырлыклар, сагыну хисләре, туганнары белән күрешү шатлыгы турында сөйләп бирде.
Табигатьтә шулай яратылган ахыры. Кеше һәр вакытта уңай, мул тормыш белән яшәргә омтыла. Үз илендә уңышка ирешмәсә, бәхет эзләп чит илләргә чыгып китүдән дә курыкмый. Татарлар да аерма түгелләр. Алар да гомер бакый бәхет эзләп чит җирләргә киткәннәр. Ә читтә бәхет тапканнармы алар? Туган яклары белән бәйләнешләре өзелмәгәнме? Милли рухлары сакланып калганмы? Бүгенге көндә тормышлары нинди? Бу турыда ярты гасырдан артык элек Омск өлкәсе Большевич районының Тусказан авылыннан Үзбәкстанга күчеп киткән Гөлҗихан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге туды. Алар белән кыскача гына таныштырып китү дә урынлы булар. Үзбәкстанга Равил әфәнде әти-әнисе белән 1952 елны күчеп килгән. Анда урта мәктәпне тәмамлаган, аннан соң Ташкенттан ерак булмаган бер совхозда эшләгән.
Шофер булып та, тракторчы да булып эшләдек, за фермада булып эшләдем 12 ел. Начальник подсобный хозяйств ул эшләдем.
Сез Равил әфәнде Фәхретдиновны ишетәсез. 1962 елны ул туган ягына кунакка кайткан. Анда Гөлҗихан исемле кызны очраткан, иләнеп аны Үзбәкстанга алып киткән. Әлбәттә, яшь кызга чит җирдә ияләнү җиңел булмаган, әмма берникадәр вакыт үткәннән соң анда ул үз кешегә әйләнгән.
Birinci yılı pek katı, sağındık, tuğanlardan ayrıldık.
Anda bargaş işlerge doğru kildi mi?
İşledik, balnitsede, uğraş bulup işledim. Anan balnitsibin zakırbat kıldılar. Zavutka bardım, power bulup işledim onda 15 yıl.
Şimdi onda 46 yıl tırdık, yelenip bittiniz
miydi? Yelendik, şimdi özümüzün yurtumuzda hazır. 4 balam var, ballarımız zoraydı, turmuşka çıktılar. Pravunuklarımız da barında hazır oldu. Pensiyaga çıktık Allah'a şükür.
Uzbekistan'da pensiyene kup mu bireler?
Biz ikimizge hazır 90 bin alalım.
İşitkenigişe, Gülcihan Hanım bilen Ravil Efendi ikisine Uzbekistan okşası bilen 90 bin sum pensiya alalar. Rusya rublini eylendirgende ul 2500 rubl çaması bula. Bu summa yeşerge yetemi degen sorauga Gülcihan hanım.
Yetedi, yeter. Hocalık var, mal bağamız, sıyırlar var, tavuklar var, kozlar var. Vallarga da yardımlaşıp ciberabız.
Dip cevap verdi. Fahreddinovlar, şehir uzaginden 4 çakırım yıraklıktağı pasiolukta uz yırtları bilen yeşiler. İşitkenegişe, pensiyaga gana ümitlenip durmuyorlar. Kuş kurt, at sıyır, başka hayvanlar asırıyorlar. Jilek yemiş, yeşilçe üstüreler.
Pensiyaga gana şanıp yaşamıyorsunuz.
Yok yok yok. Kaya pensiyaga bilen gana yaşıyorsun.
Ot tutabız deyiz, ot bilen nersesle deyiz.
Sıyırlarga produktu taşıyız. Üçe taşıyız.
Şenini koyan tabırga bulan.
Bazardan alamız.
Gatovi, pristovanlı.
Barıp şabatırgan yer yok.
Yok, bizde şabatırgan yer yok. Daha mal beylerge oran yok. Bana bunda gana pres 8-9 kilogram.
Oğul neşe günge jete?
Sıyırına bir günge jete.
Sıyırının biraz faydası var bitin
de. Ne kak şi, biz avuk hala sütten iş abiz rahatlanıp. Bazılarla sırıp tavukla da kurkabız da var.
Berengi de oturtasız manda?
Oturtamız. Kulupnay da berengi de bütünüsü var. Vişneler var, abrikos, olma, uruklar ise, vinagratlar ise.
Tikkine turmuşsuz indi.
Biz işlegen yakşı. Hele kartım ardımsa ardım diye kurmaman et. Jotkılı kılmasın hudayım. İşlegen nasip etsin.
Bizim hucalık bilen turgaş, hele turmuşuz yakşı. Başka kişinin işi gerek yaşayın.
Onlar da yakşı. Yaşayıp atalar. Tırışalar.
Fahreddinovlar üzilerinde gene biklenip de yatmıyorlar. Uzbekler, Tatarlar hem başka halklar bilen oralaşalar. Türlü beyremlerde katnaşalar.
Tatarlar var mı? Tatarda
var, Uruguay'ımız da var, Uzbekler de, opasını da yaşıyoruz. Bir bizge buluşabız. Onlar da bizge şovup gelirler. Özümüz yakışımız mı? Onlar da yakışı bizge.
Primer, biz toy yasaltırgan bulsak, ben toyda bir nesini işlemeyim. Bütün iptaşlar, kurşiler hizmette bulur. Yardımge gelir. Ben tolki kapkatımında konaklarını kurtturamız.
Tatar beyremler bulamaz.
Saban toylar bulamaz.
Kim işlediğinde?
Da özünün organizatörü var.
Koyda buldu saban toy.
Şaharda?
Barık Babi'de degen yerde buldu.
Konsertte buldu.
Ne ka, abi zaten. Bu yakışı buldu.
Taşkent'te var mı? Özünün jırçılarınız?
Var. Var.
Konsertlarga yürüyüsüz mü?
Yok, biz özümüz barmıyız.
Bir tapkır barıp kilgen edip.
Televizordan Tatarstan'ı kure alasız mı?
Tatarşa programı tutabız biz. Bula.
Beyremlerini nindeni ütkeresiz?
Bizde Navruz bayramı bula. Bik zor. Uramlarda, polok pişirip, mahallede ciyilişip.
Sümelekler kılamız.
Nese bula ol?
Budaydan ustırıp zor kazanga pişiremiz de bik temli bula. Onun bütün kişiye ulaşamız anı. Bu Navruz'un gadatı şundi.
Birge beyremler işlegeç halkını dostlaştıran.
Dostluk zor. Diktatobuz. Basınılda yaşıyoruz.
Sen Tatar, sen Uzbek degen narsa yok onda.
Dünyalar yakışı hazır. Ablikşeniler. Gaz var. Hudayga şükür. Otun kurtarıp yürümeyimiz. Bütün narsa var.
Yaşarga bula indi.
Yaşarga bula bula. Slof net. Bazarlığa kırsan. Bütün narsa tolup jatır. Narsa gına kerek akşamına bu tolka acil kadarı yok.
Әңгеме Омск өлкәсеннән Үзбекстанга күчеп киткән Гүлҗихан ханым һәм Равил әфәнде Фәхретдиновлар белән бара. Узак еллар үзбекләр арасында яшәсәләр дә, туган телләрен онытмаганнар алар. Теләсәләр, төрле милләт балалары мәктәпләрдә үз телләрен өйрәнә ала ди Равил әфәнде.
Татарларга үз мәктәбе бар, корейларга үзенең мәктәбе бар, урысларга үзенең мәктәбе бар, мәчетләр күп, бүтән условияны яшәтеп бирде.
Игездә үзбекча аралашасызмы, үзара татарчамы?
Үзбекстанда булгач, бүтән тормыш үзбекча. Сөйләшәбез дә үзбекча.
Татарлар кунакка килеп калса, старайсыз инде татарча сөйләргә.
Татарчаны онытмыйсыз инде барыбер.
Юк, оныта булмый.
Яхшы булса да, торган җир сагындыра, туган ил дип юкка гына әйтмиләрдер. Гөлҗихан ханым белән Равил әфәнде дә читкә киткәннәренә күп кенә вакыт үтсә дә, еш кына туган якларына әйләнеп кайталар.
Сагындыра инде, менә сагынганча кайтып киләбез. 2 елга бер кайттык. Енді дәлінеші көрәрбіз, неші положение бұлар. Саулыққа қарайбыз, ақшаға қарарбыз.
Дәлі туған апаларғыз бар?
Міне, екі апам бар, обиым бар, қызлары бар. Бұтырысын көресін келі. Тағында есен сау құршыға насип етсін, Құдайым. Заманалар тіншілей болсын, тән саулығы болсын.
Әңгеме Омск елкесінден Өзбекстанға көшіп кеткен Гүлжихан ханым һәм Равил әфенде Фәхретдиновлар белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Ahara bizi de hakım safrası sandığı kaşıları utalmay. Ahara bizi de hakım safrası sandığı kaşıları utalmay. Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan jiri gana jitalmay. Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan jiri gana jitalmay. Sahanduğu başıları sayraşalar, tuğbanı hileme gülliyer. Sahanduğu başıları sayraşalar, tuğbanı hileme gülliyer. Tuğanımın tuğan birinin kahverlerine bülliyer. Tuğanımın tuğan birinin kahverlerine bülliyer. Sahanduğu kaşı kunuğana kaşının tahammırını kıhartmağız. Sahanduğu kaşı kunuğana kaşının tahammırını kıhartmağız. Şitilerde yalnız başım kusularımı unutmağız. Şitilerde yalnız başım kusularımı unutmağız. Başıları utalmay, kohara bizi de hakım safrası, sandığı başıları utalmay. Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan jiri gana jitalmay. Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan jiri gana jitalmay. Yemle bulsa da tırgan jiri tuğan
Мәскәү югары уку йортларында барлыкка килгән кардәшлек, якташ оешмалары һәм яш эшкуарларны берләштергән Аргамак дип аталган татар яшьләре клубы турында сөйләгәнебез бар инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләренең үз берләшмәсе Мәскәүдә генә түгел, өлкәдә дә бар. Хәзер бүтән бу оешмалар берләшүгә омтыла ди безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова. Ул яшьләрнең берләшү җыенында да булып кайтты.
9 декабрьдә барлык оешмаларның вәкилләре татар мәдәни үзәгендә җыелып, алға табада хәрәкәттә булачак Асадулла дип аталган татар яшьләре форумы йышу хакында игълан итте. Бу очрашуда алар татар яшьләренең махсус комитеты төзелгәнен дә белдерделәр һәм эшләнгән эшләре турында тулы хисап биреп, алдагы эш планнары белән таныштырдылар. Бу очрашуда шулай ук Сафа дип аталган хәләл ризыклар җитештерү ширкәте җитәкчесе Рафаил Насыров, Татарлар РУ интернет сәхифәсен оештыручы Тимур Сөләйманов, якташлардан Рөстәм Әгъләмов, Аргамак клубы җитәкчесе Илбир Махуров һәм башкалар чыгыш ясады. Яшьләр форумының һәр юнәлеше өчен җаваплы булган кешеләре дә билгеләнгән. Бире дә эшкуарлык, спорт юнәлешләреннән башка рухи һәм милли тәрбия, мәдәният, хәтта сәяси юнәлеш программалары да бар. Яшьләр форумының җитәкчесе итеп Рауил Сафиуллин билгеләнгән. Форумда чыгыш ясаган милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин яшьләргә бу йорт сезнеке, бу татар үзәге гөрләп торырга тиеш, нәрсә эшләргә теләсәгез дә шуны тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез диде. Очрашуда шулай ук бу форумны барлыкка китерүдә күп көч куйган Мәскәү өлкәсе милли мәдәният мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров та чыгыш ясады. Кардәшлек, якташ, аргамак оешмалары эшләнгән эшләрен һәм эш планнарын компьютер ярдәмендә экранда күрсәтү мөмкинлекләреннән дә файдаландылар. Яшьләр үз кешеләре белән әзерләнгән концерт программасы да күрсәттеләр, очрашуга килүчеләр белән берлектә дискотекада уздырдылар. Кардәшлек оешмасы Мәскәүдә инде байтак танышлый. Баштарак алар эшчәнлекләрен үз институтлары кысасында гына алып барып, берләшүгә бик омтылмый кебек иделәр. Күрәсең, яңа оешмалар барлыкка килү яшьләрнең гомум эшләренә дә үзенчә үзгәрешләр кертә башлаган. Кардәшлек оешмасы җитәкчесе Линар Рахманов оешманың максатлары турында болай диде.
Бүгенге форумның төп максаты Мәскәүдә булган татар җәмгыятьчелекнең бер арага килүе. Мондый очрашулар элегрәк тә буладыр, әмма ләкин моның хәтле вәкилләрнең килүе бик сирәк иде. Безнең өебезгә җыю максаты белән җыелган бер эксперименталь форум иде бу. Бер дим адым башлыйк дигән фикер иде бу. Булай да берләшү бар, әмма ләкин аны арттырырга кирәк.
Яшьләр форумының киләчәге турында алар оештыру комитетында сөйләшкән булганнар. Планнары зур гына.
Бүген сөйләшүдән әүвәл без сөйләшкән идек, ягъни безнең оешма оештыру комитет утырышларында нишләячәкбез, нинди рәвештә эшләячәкбез, гомумән җыелышның максатлары турында сөйләшкән идек. Ягъни нәрсә күз алдында тотыла дигән сорауга мин шулай дип җавап бирәм. Иң нейтраль мәсьәлә спорт мәсьәләсе. Шунда булыр мөгаен ниндидер элемтәләр. Аннары мәгълүмат белән бүлешү, нинди ярдәм кирәк булачак, шуның турында бер-беребезгә хәбәрләшү.
Әлегенә оешкан булганга күрә, конгресска форум исеменнән делегатлар булмаса да, форумны оештыручылардан ул делегатлар бар. Бу хакта Линар Рахманов булай диде.
Бу оешма әлегә яңа корылды торган оешма әлегә. Бу оешмадан делегатлар, оешмадан киләчеләр диеп юктыр мөгаен. Әмма ләкин менә биредә булган яшьләр оешмаларының вәкилләре алар инде делегат булып баралар. Һәм шулай иттереп, безнең мондагы состав анда күрешәчәктер инде. Безнең Мәскәү яшьләреннән 4 кеше бар. Әйе, шәхсән миңа сүз биреләчәк, ансын сез анда күрерсез.
Сез Кардәшлек оешмасы җитәкчесе Линар Рахманов фикерләрен ишеттегез. Яшьләр форумында очраклы рәвештә генә Казан галимнәре Альберт Бурханов һәм Рәшит Галлямов та катнашты. Гуманитар университеты профессоры Альберт Бурханов Мәскәүнең татар мәдәни үзәге турында күп тапкырлар ишеткән булса да, бергә беренче генә тапкыр килүе икән. Яшьләр форумы турында да аның үз фикере бар. Альберт Бурхановны тыңлыйк әле.
Бүген беренче тапкыр Асадулла йортында күп ишеткәнем бар. Беренче тапкыр үз күзем белән күрдем. Мәскәүдә татарлар гөрләп яшиләр, татар яшьләре. Әйтәсем килә, планнары менә мин бүген тыңлап утырдым. Беренче татар оешмасы эшли, мәсәлән, кардәшлек бик матур җигитләр, студентлар. Икенче миңа охшатыр оешма Аргамак. Алар бик тырышып, менә аларның программасы мен карадым бик көчле, бик уйланып эшләнгән. Перспективалы. Шулай гына Алла бирсәләр, алда күрсәтерләр дип уйлыйм әле, чөнки элекке шәкертләр хәзер алар специалистлар, белгечләр инде үз бизнес тарафыннан барсалар да, башка якта булсалар алга барырлар дип уйлыйм, чөнки аларның җитәкчеләре бик акыллы егетләр. Чагыштыра башлаганда башка милләтләрнең дә клублары бар, шуларга охшаган дип әйтергә була. Фикерләре дөрес, бик шатландым аларны менә тыңлап, перспективалар бар. Менә миңа бик охшады, яшьләр берләшергә, милләтне ныгытырга уйлыйлар, менә шул фикер безнең татар милләтенә бердәмлек мәй. Шул бердәмлек Казанда да күрәбез, аны башка шәһәрләрдә дә. Ну Мәскәүнең яшьләре яши гөрли, мин шатланам, ләкин бер кызганыч нәрсә бар, татар телен белмибез.
Сез Казан галиме профессор Альберт Бурханов фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә татар яшьләренең Асадулла дип аталган форумы оешты. Форумда берничә чыгышны санамаганда чыгышлар рус телендә барды. Ә инде яшьләр оешмасының рухи юнәлеше турында чыгыш ясаган Мәдинә Туташ форумда катнашучыларына дини белемнәрен арттыру йөзеннән Катар, Яңа Зеландия илләренең уку йортларында белем алырга өндәде. Лилияна Харитонованың татар телен өйрәнү кирәклеге турындагы татарча чыгышы күпләргә аңлашылмады шикелле. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Мәскәү татар яшьләренең берләшү белән башланган яшьләр темасын азатлык дулкыннарында дәвам итәбез. Һәм хәзер сезне яшьләр катнашында узган беренче ток-шоуга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 12 декабрь кичендә Яңа гасыр телеканалында беренче тапкыр туры эфирда Үзебез дигән ток-шоу күрсәтелде. Тапшыруның төп геройлары музыка, театр һәм башка өлкәләрдә эш күрсәткән яшьләр үзләре иде. Татар телевидениесендә 2 сәгатькә якын барган беренче ток-шоуның кызыклы мизгелләре, телевизор караучыларның фикерләре белән Азатлыкның яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхакый таныштыра.
Беренче Үзебез ток-шоуның тәүге чыгышы татар милләтенең татар теленең киләчәге турында барды. Шулай ук туры эфирда татарча рок, рэп төркемнәре чыгыш ясады. Эфир башланганчы Раил Митбаев һәм Айсылу Лирон әзерлек эшләре белән мәшһүр иделәр.
Су сез килә, су. Соңгы елларда матбугат мәктәп карасаң, безнең каналда кайбер программаларына карап карасаң, татарлар маңтыртлаша, татар яшьләре арасында.
Сез тапшыру башланганчы, тишрү бүлмәсендәге катнашучыларның тавышларын ишетәсез. Алар 2 сәгатькә якын барачак тапшыруның төп геройлары. Үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәтенең координаторы, әлеге ток-шоуның идея авторы Рафис Җәмдихан, шулай ук Үзебез хәрәкәтеннән Резида Сафиуллина, Руслан Айсин, Алия Сабирова, Римма Бикмәхәмәтова, Исмаил Иттифак төркемнәре, Кәйфенче гәҗите мөхәррире Данил Сафаров, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенең җитәкчесе Рим Гылфанов, диджей Жерша Нуралиев һәм башкалар. Шулай итеп, Үзебез ток-шоуы башланып китте.
Иртәгә Казанда бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайы ачыла. Бу юлы конгресс тарихында тәүге тапкыр барлык делегатларның 4-тән 1 өлеше 25% яшьләр. Ниһаят милли эшчәнлекнең дилбегәсен без яшьләр кулына әкренә булса да тапшыра башладылар кебек. Һәр милләтнең киләчәге аның яшь буынында. Татар милләте искәрмә түгел. Татарстан яңа гасыр телевидениесе тарихында тәүге тапкыр ачыктан-ачык, турыдан-туры эфирда сөйләшергә булды.
Исәнмесез, бүген безнең каналда премьера сез турыдан-туры эфирда Үзебез дип аталган яңа буын әңгәмәсен карыйсыз.
Ни өчен сез татарлар? Кемнең җавап бирәсе килә? Әйдәгез, татар кешесе нинди була ул гомумән?
Миңа калса инде гомумән сорау бит.
Сез Үзебез яңа буын хәрәкәтенең координаторы Рафис Җәмдиханны.
Татарлык ул кан да түгел, ул теге нәсел дә түгел, татарлык беренче чиратта җан һәм тел булырга тиештер мия калса, ийме?
Җан һәм тел.
Җан һәм тел татарлыкны мохит тудыра. Мәсәлән, сине бала чакта берәр кая илтеп ташласа, урыс гаиләсенә. Андый очраклар да бар. Күптән түгел нәсе бердә бер татар гаиләсендә бер марҗа тәрбияләнгән бала чактан ук, ийме, үзен татар дип саный. Тәрбияләнгән һәм татар дип саный, татар мохитында үскән. Татарлык ул мөхит беренче чиратта.
Татарлык ул мөхит.
Мөхит. Мөхит булмаса татарлык булмый. Менә совет заманында татар мөхитен бетерделәр. Татарлар да урыслаша башлады, кими башлады. Татар мәктәбен бетерделәр.
Рафис бик әйбәт. Менә безнең студиядә төрле кунаклар бар. Менә Линар Рахманов. Ул Мәскәүдә гомер итә. Мәскәүдә хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көндә миллионнан артык татар яши. Ләкин Мәскәүне ни кызганыч татар шәһәре дип атарга мөмкин түгел. Ни эшләп шулай? Линар, менә мөхит дибез. Симит инде бар бер татар.
Менә монда әйттеләр, аңны мөхит билгеле дип. Моның бик килешмим. Икенчедән, мин татарлар программасында яшим, шуңа күрә мин татар дигән сүзгә дә килешмим. Чөнки яһудиләр күп программада эшлиләр, алар тик үзләрен әлекме димиләр.
Мин үз әлеге сорауга мин тулысынча җавап биреп бетерә алмадым әле.
Ярый, ләкин тезис булды. һәм мин татармы дигән сүзгә кем татар дип җавап бирәм. Мин татар дигән кеше шул татар була минемчә.
Ләкин менә шунысы кызыклы. Шит төбәкләрдә яшәүче татарлар миңа калса менә безнең тамырларга Казанда, Татарстанда яшәүче татар яшьләренә караганда ничектер күбрәк тартылар шикелле.
Монда шулай ук Исмаил İttifak türkümlerinin canlı çalışları buldu.
Нәрсә тыңлаганны аңна достым. Бар калганны шу ittifak юлын сайла достым. Йопарга ят. Әгәр әни кушмаса, әгәр шу барлыкны күзеңә карый алмасам, лафу иде син, көтер алган агон түгел. Лафу иде син, нәшем язу кашы түгел. Лафу иде курын да утырма, тавышта куйкатыр.
Телевизор караучылардан шалтыратулар да килде.
Исәнмесез, без сезне тыңлыйбыз. Исемегез ничек һәм кайдан шалтыратасыз?
Исәнмесез, Раиля, исәнмесез. Ойсыбу хам, радиода коны кешеләк. Бу Марина Козаннан идем.
Марина, исәнме Марина, әйе?
Бу сез ингенә башында шундый сорау куйган идегез. Шәһәрдә татар булып калу авырмы ул? Әйе, әлбәттә. Шәһәрдә татар булып калу бик авыр, чөнки мин үзем дә шундый әйбер белән. Казан балалары татар телен белмиләр. Белсәләр дә бик кыенсыналар.
Марина, менә сезнең исемегез бик матур, ләкин татар исеме түгел. Сезнең милләтегез кем сез милләт буенча?
Мин татар түгел үзем.
Син татар түгел, ә кем сез? Удмурт? А, менә бит сез удмурт. А ничек сез татарча шулай? Удмурт, удмуртлар. Безнең сез кайдан татарча шулай әйбәт өйрәндегез, Марина?
Өйдә өйрәттеләр. Мәктәптә үзем Кукмар районнан булам.
Ага.
Үтәләр инде менә. Минем бер принцип бар иде шундый рәвештә. Менә Татарстанда торгач, татар телен мин белергә тиеш.
Менә афәрин, Татарстанда торгач, безнең беренче дәүләт теле ул татар теле, татарча белергә кирәк. Марина, бик зур рәхмәт шалтыратканыңа.
Шул вакытта зәңгәр экраннарга татар милләте чәчәк атачакмы әллә, бетәчәкме дигән сораулар куелган иде. Әлеге сорауларга телевизор караучылар үзләренең җавапларын бирделәр. Һәм яшьләр арасында татар милләте турында бәхәс дәвам итте.
Фарид дип индәшәм инде мин сиңа. Ни өчен син татарча начар сөйләшәсең? Почему ты не владеешь своим родным языком?
Я единственное хочу сказать, что первый выступающий сказал, что самое главное – это насколько ощущает себя человек. Я ощущаю себя татарином. Хоть я не могу себя...
Фарид, бетим, а? Фарид, а если кожан татарча сөйләшә башларга җыенасын?
Ты вопрос понял?
Да, понял.
Юк, татарча әйт җавабыңны. Шуңа гына татарча әйт безенкар. Тукта.
Иртәгә. Бүген башлый.
Һәр кемнең артында татар телен белмәве, янашар белү артында конкрет сәбәпләр ята. Һәм әлбәттә, аны кыен. Без әлегә гомум фәлсәфи проблема турында сөйләшәбез. Әйме, нигә сөйләшми халык, нигә яшьләр кызыксынмый татар теле белән? Минемчә, моңа җаваплар төрле була, ләкин иң төп җавапларның берсе ихтияҗ мәсьәләсе. Әгәр дә бүгенге Казанда, бүгенге Татарстанда, гомумән татар дөньясында татар теленә ихтияҗ булса, ул булдырылса, төрле сәбәпләр аркасында ул юк әлегә кадәр. Минемчә, кеше бу җәмдә әйткән мәхәббәт ут мәсьәләсе түгел. Татарча сөйләү кирәклеге булса, әгәр дә кеше кибеткә кергәч, син гадәттәгечә кыенсынып, мискенләнеп, "Здравствуйте" дия сурынга, "Исәнмесез, рәхим итегез, рәхмәт, сау булыгыз" дип әйтергә курыкмасагыз, һәм шундый мәхәббәт җәмдә әйткән булса, кеше сөйләшә башлар иде.
Урусса, нишләп урусса кирәкмәсен? Без Россиядә яшибез, җәмәгать.
Юк, без Россиядә яшибез, ләкин
без Россиядә яшибез, шуның өчен без берничә тә безнең әлегә. Юк, җәмәгать соңгы арада шундый әйбер, без менә татарлар дибез. Татарлар дигән нәрсә безнең күңелләрдә инде ул моң һәм рух булып яшәме, ул безнең диагнозга күчә башлады инде. Шуның мәгънәсендә, чөнки без татар дигән инде формиякасы кайбер кешеләрнең уже профессияләр шундый бар. Var. Biz kişiler günler boyuna ülkeler üzerine kumurlarım biz Tatarlar turunda silip. Ne kalsa sıfat turunda, İhsengat'nin sıfatı turunda söz alıp barıga kerek.
Mine bizde Tatar'da nişiktir şulay, sonu yıllarda şulay barlıqa kildi. Proyekt nişik sıfatsızırak, nişik anlayışsızırak, ol halak arasında şulay popülerirak. Mine mınsı benim için bir seyir kurunur.
People have it, bulayın bu.
Әлігі дәбі аяғы Әлфин Әскамова біраз реклама ясығы енді. Дисклары тағында көбірек сатылсын. Мен қой уақыт біне Әлфин Әскамованы күн-үтіні телевизиядан, радиодан әйләндіргенде өзімні неге мен татар болып туған екен деп ойлап қоям қатты. Білесі, мені бік ұят.
Нұр, оның бейт өстің лаушысы бар.
Өзіміз яшылар ток шоуы Исмаил Түркімінің жері астында секіріп, бейіп, сайырып, тәнамланды.
Bakla di tramvai, amlek kontralor, minwayo maya. Ni eti mama, kesana okshayo.
Онда қатнашушыларның басы да сөз әйтә алмады әлбәттә. Бу бит әле беренче генә, аның дәвамы була диләр. Әгәр телевидение җитәкчелегенең хәйр фатихасы булса, ди үзебез яшьләр тапшыруының оештыручыларының берсе Резидә Каримуллина.
Әле пока җитәкчеләр милләрне күрсәгән бер сүз әйтә алмыйм аның турында. Бюджет если выделит, то будет программа.
Ә булай ул беренче тапшыру иде, үзебез дигән.
Әле как у пилотного выпуска иде кичә.
СМС-лар шалтыратулар, алар күпме чынбарлыкка туры килә иде.
Знаешь, это вот мы первый раз так поставили, как получится, так и получится, да? То есть в реальности все цифры абсолютно были правильными.
Шалтыратулар һәм СМС-язулар реальлектә килде.
Да, абсолютно. Все, что вчера было, все вот как люди звонили, так и было чыкты.
Улы, кайсысы жиңдән дә без бетәбезме, әле калабызмы дигән?
Анда тип 8 булды. 8 чыкты, знаешь, и постоянно через каждые 5 секунд меняют, что бетәбез, то калабыз. Постоянно мне кыл ишендә один запас сильно әйттерек, ахырда. То есть безнең менә милиатерызның киләчәге дә именно кыл ишендә тора. Менә постоянно меняется, что бетәбез, то калабыз. Сыш вот шундый мәмен. Ну, ахырдан тигезләште вот, тип 8 ипаш.
А былай караучыларга ашаган инде, әйме?
О, да, все довольны абсолютно. Именно у меня шундый ток-шоу, яшьләргә шундый проблемалар күтәреп чыгарырда и тапшыру, киләге дип бөтен кеше әйтә. Вот мы лавкы дип бик максатлар инде. А былай вот просто әле тегендә өстәге руководство белән сөйләшмәдек.
Бу татарча яшьләр өчен ток-шоу булачак дигән хәбәр алдан таралмады. Шуңа да кайбер тапшыруны караучылар очраклы рәвештә ТНВ каналына эләгеп, шушы бәхәсне күзәтә алдылар. Һәм ул аларда зур кызыксыну уяткан. Татар эстрасында билгеле Хомай төркем мәсәлисте Илдар Арысланов сөйли.
Башыннан ахырына хәтле карап булмады ни өчен? Чөнки белмидер ул тапшыру барганны, кино карабылдыклар эмас тәсәр. Рәсми бер заман күчереп куйган им каналны, карасам тапшыру бара. Бөтен яшьләр бул китте. Төркемнәр катнашканны белдем. Менә татар теле, милләт турында сөйләшәләр икәнне белдем дә, бик кызыксындыр да. Бер нәрсә мине шаккаттырды. Менә татар теле, милләт турында сөйләштеләр, ләкин диджей, анда бастырган диджей, фон буларак, фон булып, шитил музыкасын әйләндерде. Менә шу функцияны ашаган мине.
Татар сөйләмендә фонның да татарча булуы мөһим дисең инде, әйме?
Татар милләт турында сөйләшкәндә, инде татар теле турында сөйләшкәндә мөһим дип уйлыйм мин.
Бәлки бу тапшыруга, беренче тапшыруга башкарак кешеләр чакырырга кирәк булган. Расында фотошыларга парата бүлүнди. Истемелер иң юкмы?
Истеме бары, барыбер все-таки мына татар радиосу диджейларын чакырырга, мына шул папса жырлый турган жырчыларын чакырырга деп уйлыйм мен кереги. Чөнки анда папсатымда бик көп сөйләшкәләр дә, шул юнәлештә эшли торган жырчыларны чакырмадылар.
Ә булай менә мондый ток шоуны син күргәнең бар идеме татар телендә?
Мына шундый тапшыруны күргәнем юк.
Нишек уйлыйсың, үстерергә кирәкме икән?
Кирәк, кирәк, бик тә кирәк, бик кызык булды.
Ул беренче каналларның тапшыруларына охшап калмыймы?
Әткәндә мин беренче каналда карасам да карамасам да барыбер менә безнеке ТНВ-да караганда барыбер ничә әйтим кызыграк булып тоелды. Татар җыры була бит, поэтому әзрәк читкә куйдылар клипны. Менә татар җыры алай берсә узгач, клипны ясап бетерәләр. Киләсе елга алай берсә, январь аенда альбом чыга, клип чыга, нәрсә була алай берсә.
Үзебез ток-шоуы бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче съезды алдыннан күрсәтелде. Үзебез ул әле телевидение тапшыруыннан тыш яңа буын яшьләр хәрәкәте дә. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессында да сүз булды. Татар милләтенең киләчәген татар егет-кызлары якты итеп күз алларга тырыштылар. Бу хакта без тулырак итеп киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез.
Сез Казаннан Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Бәйрәмнәр җитә, Корбан гаете, яңа еллар, раштуалар, якыннарыгызны, дусларыгызны, эштәге хезмәттәшләрегезне нинди бүләкләр белән сөендерергә дип баш ватасызмы, хөрмәтле тыңлаучылар? ауыр сырау. Исән кешегә бәйрәмнәр ел саен килеп тора. Бүләкләрне сайлау мөмкинлеге елдан ел арта. Аның каравы бу эш бер дә җиңеләми. Нәрсә соң ул бүләк? Беренче чиратта бүләк ул чын күңелдән кешене уйлап сайланган бер әйбердер. Аның күпме торганы да, кайсы кибеттән алынганы да ул кадәр мөһим булмаска тиеш. Иң мөһиме кешегә игътибар дип әйтергә яраталар. Бу сүз шәхсән минем үземә бик ошап бетмәсә дә, бүләкне сайлаганда чыннан да кешегә нәрсә килешкәне, аның нәрсә яратканы, нинди исле май сипкәне, нинди төстә кием кигәне, нәрсә ашарга ишергә яратканы турында уйлау ул минемчә иң мөһиме. Ә сез нинди бүләкләр әзерлисез быел? Безгә исемегез язып салыгыз.
Исемегез килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Анда кирип тә сез үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Сәхифә дигәннән Казанда бүтән дөнья татар конгрессының 4-нче курултайы тәмамланса да, Азатлыкта татар курултайы исемле фикер алышу дәвам итә. Анда сез курултайда яңгыраган сүзләр белән таныша аласыз, рәсем галереясендә анда катнашкан кешеләрне күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татар дөньясына чакырабыз. Мәчеттә узган атнада Кырым татар курултаенда кабул ителгән карарларны һәм мәҗлес рәисе итеп Мустафа Җәмил углының сайлануын Төркиядәге Кырым татарлары хуплап каршы алды. Бу һәм башка яңалыкларны сез Азатлыкта һәм Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткән хафта кечерилгән 5-нче Кырым татар курултаеның 1-нче отырышында яңа сайланган Милли мәҗлес азалары ве Милли мәҗлес рәислегенә гайрыдан Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглының сайланмасы диаспорадагы Кырым татар төгереклеринде, җәмгыятьләрендә ве Төркиядәге сиясәт төгереклеләрдә Кырымга ярдәм бергән чишти органнарда куанч ве яхшылыкнан каршыланып алынды. Милли мәҗлес рәисенең курултайын ачыш чыгышында Кырым татар милли мәҗлесе рәислеге вазифесен яны берсенә дәвретме, яны берсенең Кырым татар милли мәҗлесе рәисе вазифесен алмасы таләбе Курултай делегелері тарафындан да қабыл етілмеген еді, разылық берілмеген еді. Түркиядегі Қырым татар жемиетлерінің өңде келген адамлары Милли Мәжіліс рейсінің инсани тарафтан әлбетте бұл вазифеден айрылмаға ақы олғанын, лакин оның сенелердір чоқ ағыр бір юк, чоқ ағыр бір вазифені алып барғанын, оның омызларында халқының ағыр мәсулиетінің олғанын қайдетіп, әрдайым Қырым татар халқының Милли Мәжіліс рейсі Мұстафа Абдулҗәмил Кырым оғлының янында олмақ керектері ве бүгінгі сияси вазиетті де да оның ел башчылығына Қырым татар халқының мұқташ олғаны фикрінде олғанларын білдірділер. Түркиядегі Қырым татар жемиеттері яны сайланған мәжіліс азаларын ве Милли Мәжіліс вазифесін ғайрыдан қабыл еткен ве сайланған Мұстафа Абдулҗәмил Кырым оғлына яны вазифесінде муафакиеттер, оғырлы йоллар теменне еттілер. Өткен афта Анкарада мүйін бір топлашуда кечірілді. 9-10 декабр тарихлерінде Анкарада Түрк дүниясы инсан ақлары дернегі тарафындан тертіпленген Демократияның инсан хаклары үстіне тәсірлері атлы милләтләр ара симпозиумын резолюциясында Кырым татарлары да ер алды. Резолюцияда шундай денде Кырым татарлары хакында. Украинада инкишаф етмекте болган демократияның Кырымдагы сойдашларыбызга, кардашларыбызга каршы болган зыттиеттикләр ve menfiliklerinin ortadan götürülmesi için gerekli adımların atılması için teşebbüsler yapılmasına başlanılmalı kararı verildi de baytıla bu rezolüsyada. Demokrasiyanın insan hakları üstüne tesirleri adlı Ankara'da geçirilen bu milletler ara sempozyumga Balkanlardan Orta Asya'ya kadar çeşit Türk halklarından 17 halkın ayrı delegatı iştirak etken idi. Bu hafta 12 Dekabr'de İstanbul'da mühim bir merasimde geçirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin tertiplegeni 31. Sedat Simavi mükafatları konkursunda Neşe Sarısoy Karatay, Türkiye Devlet Televizyası'nda gösterilen Özü Türk Karaylar adlı dokumenter filmden 2007 senesinde en yakşı televizyon programması mükafatın onun yapkan rejisör mükafatın aldı. 12 Dekabr akşamı Sabancı İstanbul'daki Sabancı Center'da tertiplengen ve Türkiye'deki gazetecilerinin Türkiye'de İstanbul'daki spor, medeniyet, edebiyat, sanat ve müzik dünyasından tanıngan belli şahıslarının siyasetçilerin iştirak etkeni merasimden Neşe Sarısoy Karatay, Türkiye'de 2007 senesinin en yakşı televizyon programması mükafatını aldı. Bu mükafat Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, o ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin reisi ve üniversite rektörü rehberliğinde 10 kişilik bir jüri tarafından Neşe Sarısoy Karatay bu mükafatka layık görüldü. Neşe Sarısoy Karatay, Zafer Karatay'la beraber hazırlanganı Özü Türk adlı serial Devlet Televizyası TRT'de bu sene içerisinde gösterilgen ve onun hakkında eşittirivlerimizde haberler vergen edik. Gelecek hafta içerisinde Neşe Sarısoy Karatay'la bu dokümanter film hakkında vergen intervümümüzde tınlayabilirsiniz. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ayrıca bu hafta içerisinde Türkiye eski devlet ministeri, Türkiye'nin Türk halkları ve Türk Cumhuriyetleri münasebetleri boyunca eski devlet ministeri ve Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik İşbirliği Kurultayı'nın tertipçisi olan vakıfın reisi Profesör Doktor Abdülaluk Çay'la görüştü. İstanbul'da olan görüşüde gelecek kurultayda Kırım Tatarlarının iştirakı ve bu kurultaylarda Kırım Tatarlarının problemlarına daha aktif yer verme meselesi kolga alındı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar, Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldu. Sağ bulasın.